Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Skupštini Srbije tuča zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Srpski patrijarh zatražio crnogorske vlasti da, kako je rekao, končaju teror nad tamošnjim sveštenstvom. Crnogorska policija demantuje da je upotrebila silu. Nakon incidenta u Skupštini Crne Gore prošle noći, tri poslanika Demokratskog fronta zadržana u policiji. Nadam se da će uzavrela atmosfera u Crnoj Gori da se prevede u mirnije tokove, poručio Aleksandar Vučić. Von der Weyen rezervisana prema učešću Huawei-a u Evropi. 12 osoba poginulo u padu aviona u Kazahstanu. Ovo emisiji još možete čuti. O tuči u Skupštini Srbije kada je šef poslaničke grupe Vučićevih naprednjaka pokušao da otme transparente poslanicima opozicionog pokreta Dveri, na kojima je pisalo Milo Lopove, ne damo ti svetinje i Vučić Milo, braća blizanci.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite! Prekidam sednicu!
Nakon bure prošle noći u Crnoj Gori danas mirno, ipak posljedice mogu biti veoma negativne, upozorava Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe.
Od ostalih tema možete čuti hoće li Albin Kurti uspjeti da formira novu vladu Kosova ili prestoje vanredni izbori, analitičar Arten Muhađiri.
Kurti neće uspjeti da obezbedi 61 glas za formiranje vlade. Mislim da je ponuda Demokratskog saveza da izglasa vladu samoopredeljenja više formalnost, ni Kurtiju ne odgovara takva vladavina jer može da se sruši u svakom trenutku, kaže Muhađiri.
Sud BiH osudio Ibru Ćufurovića na 4 godine zatvora zbog ratovanja u Siriji. Vlada Republike Srpske kupila novi avion Cessna i za to potrošila 19 miliona konvertibilnih maraka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina ljudi učestvovalo je u protestnoj šetnji u petak veče iz centra Beograda do hrama Svetog Save, nakon što su održali protest ispred ambasade Crne Gore zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u toj zemlji, javlja Nevena Bogdanović.
Protest ispred ambasade Crne Gore organizatori su nazvali skupom podrške srpskom narodu. Na tom skupu koji je organizovao klub studenata Pravnog fakulteta u Beogradu bilo je više stotina ljudi koji su ispunili deo glavne gradske ulice Knez Mihajlove gde se nalazi crnogorska ambasada. Uzvikivale su se parole protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a ulaz u zgradu ambasade gađan je jajima. Sa razglasa puštale su se gusle, a poruke okupljenih bile su da su Crna Gora i Srbija jedna familija, kao i da nema podele.
Crna Gora i Srbija, to je jedna familija.
Kako su saopštili organizatori, skup je organizovan zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori kojem se protivi Srpska pravoslavna crkva, a razlog za okupljanje bilo je i hapšenje poslanika opozicionog Demokratskog fronta nakon incidenta u Skupštini Crne Gore koji je prethodio usvajanju zakona. Organizator protesta Nemanja Vučković, student Pravnog fakulteta u Beogradu, rekao je da okupljeni imaju tri zahteva. Jedan od njih je da se ambasadori Crne Gore koji koriste diplomatska predstavništva Srbije u svetu izbace iz tih institucija. Ova studentska organizacija traži da Srbija inicira sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope o položaju srpskog naroda. Zahtev je i da se ambasador Crne Gore u Beogradu, Tarzan Milošević, proglasi personom non grata.
Želimo i da ovog Tarzana, koji je gore ambasador Crne Gore, proglase personom non grata. Želimo da se odnosi Srbije i Crne Gore svedu na konzularni nivo. Želimo da Srbija stažno podrži mitropoliju crnogorsku, primorsku, našeg mitropolita Antiohija,
rekao je organizator protesta Vučković. Na jednom od većih transparenata na protestu pisalo je: stići će vas pravda preko noći, kletva svetog Vasilija glave će vam doći, koji potpisuje južna tribina. Na transparentima je pisalo i: zemaljska su kratka carstva, nebeska traju doveka. Okupljeni su nosili zastave Srbije i slike Petra Petrovića Njegoša, crnogorskog vladike i pesnika. Palile su se baklje, vatrometi i petarde. Među prisutnima je primećen i lider opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović, koji je ranije u petak već održao protest na istom mestu i na zidu ambasade ispisao grafit: Milo lopove, ne damo ti svetinje. Nakon završenog protesta u petak uveče ispred ambasade, deo okupljenih uputio se ka hramu Svetog Save. Kolona je sve vreme blokirala saobraćaj u centralnim gradskim ulicama, a protest je završen na platou ispred hrama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prethodno se u Skupštini Srbije dogodio fizički incident kada je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović pokušao da otme transparente poslanicima opozicionog pokreta Dveri, na kojima je pisalo: Milo lopove, ne damo ti svetinje, zašto ćutiš Srbiju, i Vučić Milo, braća blizanci. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Tokom skupštinske rasprave o izmenama Zakona o vojsci Srbije i strategiji odbrane, dvojica poslanika opozicionog pokreta Dveri, Boško Obradović i Ivan Kostić, prišli su stolu predsedavajućeg sa transparentima, a Obradović je pitao poslanike, citat, da li podržavaju otimanje srpskih svetinja i hapšenje poslanika u Crnoj Gori. Tada mu je prišao šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, pokušavajući da mu otme transparent, i drugi poslanici vladajuće većine, i nastalo je koškanje.
Imate većinu, vi to možete.
Prekinite! Prekinite! Prekidam sednicu!
Sednica je potom prekinuta, ali ubrzo nastavljena. Lider Dveri Boško Obradović izjavio je novinarima u holu parlamenta da su na njega i poslanika Ivana Kostića naprednjaci nasrnuli u sali Skupštine, jer nisu želeli da građani u direktnom TV prenosu čuju kako je rekao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sarađuje sa režimom Mila Đukanovića.
Šta je toliko zasmetalo Aleksandru Martinoviću da je bukvalno pokrenuo tuču i fizički nasrnuo na nas, a naravno mi nismo želeli da dozvolimo da bilo ko prema nama se ponaša na takav način. Ono što je naravno za nas užasno jeste da oni nisu mogli da istrpe nekoliko minuta poruke podrške našoj braći i sestrama u Crnoj Gori, našoj crkvi u Crnoj Gori.
Rekao je Obradović i pokazao novinarima svoj pocepan sako. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je u nastavku skupštinske sednice da se Boško Obradović osramotio pokušavajući da osramoti Skupštinu Srbije i da to nije lice srpskog parlamenta.
Ovaj ljotićevski napad, ovaj fašistički napad na Narodnu skupštinu je osramotio Narodnu skupštinu, ali nije osramotio skupštinu, osramotio one koji su to uradili. Kako je ovo siledžistvo pomoglo Srbima u Crnoj Gori?
Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović izjavio je da je reagovao ne kao političar, nego kao čovek. Reagovao sam na način na koji sam reagovao, jer je to moja obaveza kao predsjednika poslaničke grupe da se borim protiv fašizma. Postoje situacije kada nemate drugog načina da reagujete nego fizičkom silom, rekao je Martinović novinarima u Skupštini. Dodao je da je reagovao zbog transparenta poslanika Dveri, kojim se izjednačava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, što je po njemu najveća moguća uvreda. Predsjednica parlamenta Maja Gojković je na konferenciji za novinar u Skupštini Srbije ocenila da je otklonjena opasnost da se desi nasilje u parlamentu i neki veći incident.
Ovo danas što su demonstrirali Ivan Kostić, Boško Obradović, Dragan Đilas i Vuk Jeremić na sednici parlamenta Republike Srbije je samo nešto što ide na ruku onima koji ne žele dobro ni srpskom narodu, ni srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Đorđe Vukadinović iz poslaničke grupe Pokreta za spas Srbije Nova Srbije izjavio je da je vinovnik fizičkog sukoba u Skupštini Srbije šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović. Rekavši da je jasno da je Martinović fizički nasrnuo na poslanike, Vukadinović je naveo da kada nas ovde, gde se jasno vidi šta ko radi, ubeđuju da je belo crno, kako bi bilo tamo gde to nije tako. On je poručio vladajućoj većini i da ne koristi olako reči fašizam, nasilje, puč. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A incidentima u Beogradu je prethodilo usvajanje zakona o slobodi veroispovesti u Skupštini Crne Gore prošle noći u također uzavreloj atmosferi, javlja Predrag Tomović.
Usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti rano jutros u Skupštini Crne Gore prethodili su incidenti nakon odbijanja amandmana Mitropolije Srpske pravoslavne crkve na predloženi zakon koji je u skupštinsku proceduru stavio opozicioni Demokratski front.
Otimate crkve, bre!
Usta sveta! Ja želim te! Sovali ste! Ja ti kažem!
Ovo je tvoje političke karijere. Posle ovoga mi treba da se udaljiti iz Skupštine.
Nakon ovog incidenta uhapšene su 22 osobe, 18 poslanika DF-a i još 4 osobe. Protiv trojice poslanika Demokratskog fronta Milona Zogovića, Andrije Mandića i Milana Kneževića podnijete su krivične prijeve zbog izazivanja nereda u Skupštini Crne Gore, čime su namjeravali da prekinu proceduru glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Oni su zadržani u policiji i u toku je njihovo saslušanje u Podgoričkom osnovnom tužilaštvu. Iz uprave policije su saopštili da niko od njihovih pripadnika sinoć nije pretukao episkopa Dioklijskog Metodija, kako je to u jutrošnjem saopštenju ustvrdila Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Mitropolije su prethodno saopštili da su policajci vladiku i pojedine vjernike oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite, kako su ustvrdili u saopštenju iz Mitropolije, jednom je polomljen kuka, drugom ključna kost i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici. No nakon što je direktor te bolnice Eduard Lalović saopštio da tokom noći i jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, već da su imali 4 osobe sa lakšim povredama koje su nakon pregleda upućene na kućno liječenje, iz Mitropolije su saopštili da im je drago da nije bilo teže povrijeđenih. Inače, policija je privela i zadržala 40 građana koji su juče nekoliko sati blokirali ključne saobraćajnice u više crnogorskih gradova, od kojih, kako je saopštio Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, nijedan nije imao prigovor na postupanje policije prilikom transporta do centara bezbjednosti, kao i tokom boravka u policijskim prostorijama.
Policija preduzela sve preventivne radnje kako bi se na krajnji minimum svele, da kažem, mogućnosti primjene sredstva prinude. Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja. Upravo u namjeri da na bilo koji način ne podiže tenzije i ne proizvodi bilo kakvo, da kažem, negativno raspoloženje kod učesnika tih javnih protesta.
Komentarišući incidente u crnogorskom parlamentu, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da je u svijet poslata jedna užasna slika.
Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe. Prije svega pozivam sve aktere jučerašnjeg događaja da spuste tenzije i odgovorno djeluju ovim trenucima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Politička scena Kosova. Hoće li biti formirana nova vlada? Lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti obavestio je predsjednika Kosova Hašima Tačija da ni večeras neće biti u mogućnosti da se odazove konsultativnom sastanku, a u cilju određivanja mandatara za buduću vladu. U Kurtijom odgovoru stoji da je u petak van zemlje. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik države nakon konsultacije sa političkim partijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade u Skupštini predlaže Skupštini kandidata za premijera. U ovom slučaju to je Pokret Samoopredeljenja i njegov kandidat za premijere Albin Kurti. Kandidat potom ima 15 dana od imenovanja da predstavi sastav svoje vlade Skupštini koja bira vladu. Ukoliko sastav vlade ne dobije podršku u Skupštini, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata na osnovu iste procedure. Ukoliko se ni u drugom pokušaju ne izabere vlada, raspisu se novi izbori. Međutim, konstitutivna sednica Skupštine Kosova u četvrtak je održana bez dogovora
Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Stoga je Pokret samoopredeljenja za predsjednika Skupštine predložio svog poslanika Gljauka Konjuvcu, koji je potom i izabran glasovima Demokratskog saveza Kosova. Ta pozicija je, međutim, na osnovu pregovora samoopredeljenja i Demokratskog saveza trebao da pripadne Demokratskom savezu. DSK je u oči sednice rekao da ukoliko samoopredeljenje ne želi da prihvati njihove zahteve za formiranje vlade, ta partija će onda odustati od svih pozicija i pružiti bezuslovnu podršku za izbor predsjednika Skupštine i vlade na čelu samo sa samoopredeljenjem. Ovaj pokret aktualno nema 61 glas za formiranje vlade Kosova. Poslanički klub samoopredeljenja broje ukupno 30 poslanika, a podršku su pružili 10 poslanika iz redova manjinskih zajednica. Iz Demokratskog saveza Kosova su rekli da nakon izbora Konjuvce svi dosadašnji dogovori padaju u vodu. Najavili su mogućnost za pregovore o novom sporazumu, ali i odlazak u opoziciju. Kosovski analitičar Arta Muhađiri kaže da je izbor Gljauka Konjuvci iz redova samoopredeljenja za predsjednika Skupštine zakomplikovalo situaciju sa Demokratskim savezom Kosova i izmenilo pregovarački okvir za postizanje dogovora o zajedničkoj vladi. On dodaje da ukoliko Kurti izgubi podršku Demokratskog saveza, imenovanje kandidata za premijera od strane predsjednika biće samo formalnost. On kaže da ukoliko dve partije ne postignu dogovor o zajedničkoj vladi, treba da se ide na nove izbore. Kurti neće uspjeti da obezbedi 61 glas za formiranje vlade. Mislim da je ponuda Demokratskog saveza da izglasa vladu samoopredeljenja više formalnost, jer nema logike da jedna partija glasa za vladu za koju potom neće preuzeti odgovornost za odluke te vlade. Ni Kurti ne odgovara takva vladavina jer može da se sruši u svakom trenutku, kaže Muhađiri. Analitičar Armen Muja pak ne veruje da su novi izbori na pomolu, barem ne odmah. Kako kaže, prvi prioritet vlade mora da bude usvajanje budžeta za 2020. Bez budžeta vlada se zatvara 28. februara i onda neće biti novca ni za plate ni za nove izbore. Novac je tu samo za javni dug. Iz tog razloga nije moguće da se organizuju nove izbori bez jedne saglasnosti oko budžeta za 2020. Kako bi išli na nove izbore, prvo je potrebno da se formira vlada, čak da ona bude i loša, da se glasa zakon o budžetu i onda ukoliko se slože, da zemlja ponovo ide na izbore, kaže Muja. Pokret samoopredeljenja i Demokratski savez Kosova, partije koje su u prošlom sazivu bila opozicija, pokrenuli su pregovore o zajedničkoj vladi odmah nakon izbora 6. oktobra. Govorili su da su se 100% složili o vladajućem programu. Zapalo je međutim u raspodeli pozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom zbog ratovanja u Siriji osudio Ibru Čufurovića kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, javlja Melika Kešmer.
Optuženi Ibro Čufurović kriv je što je 21. aprila 2014. godine napustio BiH i otputovao u Republiku Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu između Turske i Sirije. Tamo je otišao u namjeri da se bori na strani takozvane islamske države, organizirane na teritoriji Sirije i Iraka. Ovo je potvrđeno tokom današnjeg izricanja kazne prvom deportiranom bosansko-hercegovačkom državljaninu iz Sirije. Predsjedavajuća sudskog vijeća Hasija Mašović izrekla je Čufuroviću kaznu zatvora.
Pa mu sud zbog počinjenog krivičnog djela izriče kaznu zatvora u trajanju od 4 godine.
Čufurović je u Siriju iz Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini otišao kao 19-godišnjak. Tokom sudskog procesa utvrđeno je da se više puta želio vratiti u BiH. Ovo je, kazala je sutkinja Mašović, uzeto kao olakšavajuća okolnost pri određenju kazne.
U toku procedure glavnog pretresa optužen je priznao krivnju.
Branitelj Senad Dupovac kazao je da je zadovoljan izrečenom kaznom.
Granica sam zadovoljan, neću se žaliti ako se tužilaštvo ne bude žalio. Ako se tužilaštvo bude žalio, onda moram kontrirati u koncesu tome. Mislim da smo mogli riješiti na jedan sporazum i način, ja sam tamo nudio 3 godine.
Čufurović je u Bosnu i Hercegovinu vraćen na osnovu Interpolove potjernice uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država i Američke ambasade u Sarajevu. Osim njega, u Bosnu i Hercegovinu je u decembru vraćeno još 25 državljana, od čega 7 osumnjičenih da su sudjelovali u borbama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Na Banjalučki aerodrom stigao je novi avion vlade Republike Srpske, čija je vrednost 9,5 miliona evra. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je kupljen avion s obzirom da nije bio raspisan javni tender za nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Novi avion Cessna Citation CJ4, koji je vlada Republike Srpske kupila za 9,5 miliona evra, stigao je na Banjalučki aerodrom Mahovljani. Zbog nabavke ovog aviona, entitetska vlada je u oktobru napravila rebalans budžeta za 2019. kako bi povećala budžet vazduhoplovnog servisa Republike Srpske sa prvobitnih 550 hiljada evra na 10,75 miliona evra. Iz vlade nisu odgovorili na naš upit na koji način je kupljen avion, s obzirom da nije bio raspisan javni tender za nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, niti je kupovina nove letilice bila u planu javnih nabavki entitetske vlade za 2019. godinu. Milena Mastalo iz Transparency Internationala BiH kaže da svako trošenje javnog novca mora biti transparentno i u skladu sa zakonom, što ovdje nije slučaj.
Mora se zahtijevati od vlade Republike Srpske da objavi sve dokumente i informacije, odnosno obrazloži kojim procedurama je išla kupovina ovog aviona. Evidentno je da se u ovom slučaju išlo na izuzetke od zakona, ali se mora pojasniti građanom koji su financirali kupovinu ovog aviona zbog čega je to tako.
Razlog za nabavku novog aviona navodno je starost Cessne C525 koju su do sada koristili zvaničnici entitetske vlade, koja je kupljena 2008. godine za 5 miliona dolara. Prodaju ove letilice u septembru ove godine najavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković putem licitacije. Iz vlade Republike Srpske nismo dobili odgovor na naš upit da li je pokrenuta procedura za prodaju stare letilice Cessne 525. Također nismo dobili odgovor ni da li je prodat još jedan avion u vlasništvu vlade Republike Srpske Cessna 500, koji je vlada pokušala prodati putem javne licitacije krajem prošle godine po početnoj cijeni od 160 hiljada evra. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da vlada Republike Srpske nije uradila studiju ekonomske opravdanosti nabavke nove letilice, koja bi pokazala da ona nije isplativa.
Studija bi pokazala ili dokazala da bi bilo jeftinije rentirati avion kao taksi da vas odvede iz tačke A u tačku B, kao što je to predlagala Svjetska banka za situaciju sa prevozom građana železnicama Republike Srpske.
Pavlović dodaje da ovo pokazuje bahato odnošenje prema novcu svih građana, jer se troši na luksuz, a da se u obzir ne uzima realna ekonomska situacija u ovom entitetu, te ističe da mnogo bogatije zemlje nemaju u svom posjedu avione.
To je prosto pokazano ovom kupovinom i nabavkom aviona, koji ne znam ni koga će voziti, ni zašto će voziti, ni kuda će voziti i koliko će to imati koristi koje bi trebale da se obezbede za građane Republike Srpske. To je po meni potpuno nepotrebno. Na kraju krajeva ni Slovenija kao mnogo bogatija zemlja od Republike Srpske nema svoj avion.
Podsjećamo da je novi avion vlade Republike Srpske Cessna CJ4 najbolji avion iz ove serije, koji ima maksimalni domet od 4000 km, što ga čini malim avionom najdužeg dometa. Ova letjelica može da preveze do 10 putnika na dužim letovima, a luksuzno je opremljena sa 6 potpuno samostalnih sjedišta, medijskim priključcima, ima i Wi-Fi mogućnost povezivanja, a posjeduje i prostor za osvježavanje, izvlačeće stolove i dosta prostora za odlaganje, što će letove entitetskih zvaničnika učiniti vrlo komfornim. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija sastao se sa predstavnicima poslodavaca iz oba entiteta, zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Prva mjera dogovorena na sastanku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa predstavnicima poslodavaca bit će zaštita domaće proizvodnje. Pored toga, neophodne su izmjene postojećih zakona, prije svega Zakona o javnim nabavkama, Zakona o PDV-u te harmonizacija zakona i propisa između entiteta. Domaća privreda se mora zaštititi, ali to ne znači da će se ići u zabranu uvoza u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo nekvalitetnih roba, kaže predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltije.
Želimo zaštititi privrednike od nelojalne konkurencije sa stanovišta cijena, jer ne možete vi dozvolimo da imate robu u Banja Luci se proizvodi, a takvu istu robu vozite 300 km i ona je jeftinija tu koji dovozite 300 km nego ova u Banja Luci.
Predstavnici poslodavaca iz Bosne i Hercegovine nakon sastanka su bili optimistični i njima je najbitnija zaštita domaće proizvodnje. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović kaže kako se određene dosadašnje prakse mogu brzo promijeniti.
Jako puno novca se u stvari troši kroz poticaje zapošljavanja i tako dalje i cijenimo da su oni neracionalno, da nemaju efekte kakve bi trebalo imati.
Njegov kolega, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić, smatra kako se ne smiju poduzimati koraci koji će nekima osigurati monopol na tržištu.
Kroz neka fina podešavanja carinske politike možemo doći do boljeg statusa privrede bez ugrožavanja bilo koga i nestvaranja monopola gdje će bilo ko ostvariti ekstra profit, što nije cilj ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org.
Iz sveta, najmanje 12 osoba je poginulo, a 66 povređeno nakon što se srušio putnički avion u Kazahstanu. Priredio Filip Lukić.
Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo oko 100 ljudi, srušio se prilikom poletanja, udario u betonsku ogradu, a zatim uleteo u dvospratnu zgradu. Prema slikama sa lica mesta, avion se nakon pada prepolovio, ali nije došlo do požara. Jedan od preživjelih, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za list Vremija da je avion počeo da se trese odmah nakon poletanja. Prema njegovim rečima, izgledalo je kao da je pilot izgubio kontrolu. Prema rečima reportera Reutersa, koji je bio na licu mesta, prilikom poletanja je bila primetna gusta magla. Međutim, zamjenik premijera Roman Skliar nije spominjao vremenske uslove kao uzrok nesreće, već je naveo da je avion prilikom poletanja dva puta dodirnuo pistu. Komisija, na čijem čelu će biti premijer Kazahstana, prema rečima Skliara, utvrdit će da li je došlo do tehničkog kvara ili greške pilota. On je ponovio da je pista bila u odličnom stanju. Inače, avion koji se srušio proizveden je 1996. godine, a poslednja potvrda o letanju izdata mu je u maju ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz kulture, ispred zgrade Skupštine Srbije, aktivisti Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti napravili su zid od nekoliko hiljada knjiga u znak protesta zbog manjka kulturnog programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Predsjednik Udruženja Savo Manojlović.
Poruka ovog protesta je da Srbija zapravo želi kulturu. To je bila poruka i 42.852 građanina koji su potpisali inicijativu za ograničavanje reality programa i uvođenje kulturnog programa za decu. U sklopu akcije u preko 18 gradova smo imali donacije knjiga, gde želimo ovim performansom knjige braćo knjige, a ne zvonce i realitija, da ukažemo na problem manjka kulture, čime se krše već postojeći propisi, jer je udeo kulturnog programa na privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom trenutno nula.
Savo Manojlović, inače reč 2019. godine prema izdavaču rečnika Merriam Webster jeste zamjenica oni, odnosno na engleskom they, u označavanju osobe koja ne želi da bude identifikovana kao osoba muškog ili ženskoga pola. Na pitanje zbog čega u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara Lija Misić, LGBT aktivista.
Zamjenica oni ili na engleskom jeziku they za osobu koja ne želi biti identificirana kao osoba muškog ili ženskog spola pobijedila je na izboru za riječ 2019. godine, objavio je američki izdavač rječnika Merriam-Webster. Na pitanje zašto je riječ oni, riječ 2019. godine, za zašto odgovara Liam Isić, LGBT aktivist.
Ja nisam, mislim, stručan u jeziku da iz te jezičke perspektive mogu dati tačno odgovarajući odgovor, ali mogu ponuditi svoje mišljenje. Obzirom da se bavim tim trans aktivizmom koji uključuje propitivanje tih rodnih normi. Dobro, rodno neutralni jezik u zadnje vrijeme je postao tema o kojoj se puno više priča nego što se pričalo ranije. Ja smatram da postajemo puno više svjesni uloge jezika u našem društvu, pa samim tim počinjemo više propitivati ulogu jezika na rodne norme. Kad je riječ o engleskom jeziku, obzirom da se ovdje radi o engleskoj riječi they, možemo reći da engleski jezik omogućava rodnu neutralnost za one koji se ne pronalaze u nijednoj od ponuđenih rodnih matrica koje su najčešće muški i ženski rod.
I pri kraju emisije još jedna zanimljivost iz sveta. Pripadnik specijalne tajlandske jedinice Foke, koji je učestvovao u dramatičnom spasavanju 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera iz poplavljene pećine, prošle godine umro je od trovanja krvi koje je zadobio tokom operacije. Narednik Berijet Burijak bio je na lečenju, ali mu se stanje pogoršalo, objavila je mornarica. Drugi spasilac, bivši mornarički ronilac Saman Kuman, nastradao je tokom spasilačke operacije. Dečaci su preživjeli sami 9 dana pijući vodu koja je kapala sa stena pre nego što su pronađeni u junu prošle godine. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na internet stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u svojim zemljama, te da li misle da svojim znanjem mogu da pariraju kolegama u Evropi. Šta je to što im se u procesu školovanja ne sviđa, šta bi voljeli da je drugačije, te koliko imaju povjerenja u obrazovni sistem svoje zemlje. Mladi u Užicu kažu da obrazovanje u Srbiji nije loše, ali smatraju da je u Evropi mnogo bolje. Nastavni programi, prema njihovom mišljenju, nisu najbolji, posebno u srednjim stručnim školama. Saglasni su da škole treba modernizovati. U prilog kvalitetu obrazovanja u Srbiji ipak navode uspjeh mladih na takmičenjima u svijetu. Sa mladima u Užicu razgovarala Novka Ilić.
Kako su mladi užičkog kraja zadovoljni kvalitetom obrazovanja u Srbiji?
Generalno u mojoj školi sam zadovoljan kako nastavnici pristupaju u našem radu u školi.
Da li bi nešto menjao?
Pa za sada ne bih ništa menjao. Kako dolaze generacije, svi misle da je ovaj stepen obrazovanja koji mi učimo je mnogo dobar, jer mnogo ljudi ode u strane države da bi radili, mnogo poslova i mnogo fakulteta je ovdje završeno.
Da li je u Evropi, na primjer, da li znaš, bolje obrazovanje?
Sad ne znam u kom smo mi položili u razliku na druge države, ali mislim da je bolje obrazovanje nego ovdje.
Da li bi neke predmete izbacio, neke dodao?
Pa do sada ne bih nijedan izbacio, jer su svi važni, pogotovo ovi strani jezici, engleski i španski jezik. Za dalji razvoj u bilo kom poslu treba će nam.
Kakvo je obrazovanje naše u odnosu na evropsko?
Kod nas nije loše obrazovanje, ali opet politika se u sve meša, tako da je to problem, ali tamo je mnogo lepše, mnogo praktičnije, bolje i lakše se uči u odnosu na ovdje.
A što se tiče samog kvaliteta obrazovanja, šta bi tu menjala?
Generalno ništa. Samo je problem da kad učiš đake, da ga učiš pošteno, a ne da bude 45 minuta da samo otaljaš, nego da ga zaista naučiš.
A kako su mladi ljudi u užičkom kraju, odnosno ti, zadovoljni kvalitetom obrazovanja?
Pa nije loš, iskreno. Nekad mi se čini da čak i bolje ovdje nego negdje drugi.
Po Evropi ili?
Pa uglavnom.
Šta ima da nije dobro?
Možda princip rada, kako profesori postupaju sa učenicima i tako.
Da li bi našim obrazovanjem mladi u našoj zemlji mogu da pariraju u Evropi?
Pa sve zavisi, neki bi, neki ne. Koga zanima može, koga ne zanima neće. Neće moći.
Ja mislim da srednje stručne škole treba imaju manje predmet koji nisu vezani za tu struku. Ja učim medicinsku školu, meni nije toliko neophodna, na primjer, matematika za medicinu, jer ja sam zubni tehničar i meni to nikad neće trebati posla, ali mislim da ima previše nebitnog. I kad imam previše nebitnog, mi ne možemo da se posvetimo ovome bitno.
Naše obrazovanje, kada bi poredio sa obrazovanjem u Evropi,
kako bi video taj odnos?
Pa ne, zamislim da nismo mnogo iza, mislim. Radili smo ne PISA testove i tu smo se pokazali loše, ali ovako mislim da nismo mnogo iza.
A kada bi ti menjao, sem toga što si mi rekao, šta bi još promenio?
To je to uglavnom.
Mladi sa kojima je u Bihaću razgovarala Dženita Duraković nisu zadovoljni obrazovanjem u svojim sredinama. Saglasni su u tome da po načinu učenja zaostaju za svojim kolegama iz Evrope, a najviše im u školstvu u Bosni i Hercegovini fali prakse i kreativnosti.
Nedostatak prakse, način predavanja i odnos profesor-student, nedovoljna opremljenost ovdašnjih fakulteta samo su neki od razloga zbog kojih su naši sagovornici nezadovoljni obrazovnim sistemom u Bosni i Hercegovini, a na čemu bi, ukoliko žele zadržati mlade, odgovorni trebali hitno poraditi, govore studenti Mehmed, Hasib, Senada i Emil.
Definitivno da nema dovoljno prakse, da nema dovoljno unošenja kreativnosti u obrazovni sistema. Kreativnost je danas kao jedan od najpoznatijih i najznačajnijih resursa, doprinosi i ekonomskom i društvenom razvoju. Tehnički preduslov, moramo da se pitamo kakvom to mi ambijentu radimo, na koji način smo opremljeni, a naravno evo, kao student ekonomskog fakulteta moram da kažem da smo na samom početku se nekako dolazili u sukob sa tim izazovima tehnike, odnosno tehnologije.
Mislim da to nije usavršeno kao u nekim stranim zemljama što se tiče svega. Ja mislim da bi se trebalo nekako i studenti, ne samo studenti već i srednje škola nekako više pripremiti na neki taj radni odnos.
Ono što nama stvarno nedostaje to je neki oblik prakse i mislim da se po tome razlikujemo u odnosu na druge države i na druge univerzitete.
Po same teorije i samog bubalja toga nema ništa. Mislim, mi možemo naučiti sve to, ali bez primjenjivanja u praksi više manje toga nema ništa.
Šta misle o obrazovanju, pitali smo i one nešto mlađe, koji su na početku srednjoškolskog obrazovanja. Faruk i Emelin kažu da su općenito zadovoljni, ali da ima stvari na kojima bi trebalo poraditi.
Način predavanja. Puno nastavnika samo iznesu činjenice na tablu i onda mi to učimo, ali djeci treba objasniti predmet, treba objasniti kako da on taj predmet povežu sa stvarnim životom, tako. Imate više tipova učenika, neki nisu zadovoljni, njima da date Albert Einsteina da im predaje, njima se to neće sviti, opet će im nešto faliti.
Volio bih da škole uvedu više prakse, manje učenja.
Da li zbog svega navedenog imaju ista znanja kao i njihovi vršnjaci u razvijenim evropskim zemljama ili ne, pitanje je na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Ponovo govore Emil, Mehmed, Senada i Hasi.
Sigurno imaju više znanja od nas baš iz tog razloga što koriste te neke metode koje nama su još u ovoj državi nezamislive, ali vjerujem da vremenom ćemo i mi stići sa njima u korak.
Rekao bih čak da naši studenti možda imaju i veća znanja nego naše kolege iz nekih drugih zemalja, pošto smo mi nekako prepušteni koliko god obrazovnom sistemu, načinu koji vam funkcioniše, toliko i sami sebi, pa je taj nekako istraživački duh u punom jeku.
Teoretska da, ali ova malo praktična, mislim da u tome dosta zaostajemo za njima. I to je ono što nas, mislim, da razlikuje.
Ja mislim da su oni malo superiorni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok dio crnogorskih studenata zbog korupcije na fakultetima nema povjerenja u obrazovni sistem, tradicionalno istraživanje CEDEMA i ove je kao i godinama unazad pokazalo da građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u sistem obrazovanja. Zašto je to tako, te da li su studenti u Crnoj Gori zadovoljni kvalitetom znanja koje stiču tokom školovanja, odgovore je potražila Lela Šepanović.
Prema posljednjem nacionalnom istraživanju javnog mnjenja koje već 10 godina dva puta godišnje sprovodi CEDEM, građani Crne Gore od svih resora najviše povjerenja imaju u obrazovni sistem. To je pokazalo i decembarsko istraživanje, a tako i godinama unazad. Za razliku od građana, učesnici u crnogorskom obrazovnom sistemu, studenti podgoričkih fakulteta sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, nemaju povjerenja u obrazovni sistem Crne Gore, a studentkinja prve godine pravnog fakulteta Mila za naš program kaže. Imate li povjerenja u naš obrazovni sistem?
Ne.
Zašto?
Tu postoji, pogotovo u srednjim i osnovnim školama, neki vid korupcije, da kažem. Recimo, neko ko je na taj način završio srednju školu može da zauzme mjesto nekome ko se jednostavno možda trudio isto ili čak i više od te osobe, ali nije uspio da
A šta donosi na fakultetu kad ima korupcije na fakultetu?
Znači, ta osoba će se zaposliti, neće imati nikakvog znanja, što opet nikako nije dobro i što opet uzima nama koji se trudimo, možda i mjesto.
I za nešto stariju Teu, koja studira političke nauke, kupovina diploma i korupcija na fakultetu su dovoljni za nepovjerenje u obrazovni sistem.
Da li mislite da svojim kvalitetom obrazovanja kao studentkinja možete parirati kolegama u zemljama Evropske unije?
Pa ne vjerujem, dok je god ovakav sistem da sve ide preko veza i čuda, da se diplome kupuju, i to sigurno da ne, jer vjerovatno imaju neki bolji nivo znanja nego mi.
Šta fali našem obrazovnom sistemu?
Pa više prakse, svakako.
Manje... Bili nekoj redakciji?
Ne, još.
Za razliku od njih, Ana, koja će biti socijalna radnica, vjeruje u crnogorski obrazovni sistem.
Smatram da su profesori obrazovani i da su spremni da nam prenesu svoje znanje. Također bih se saglasila sa mojom koleginicom da treba, naravno, da se postroži ovaj sistem, jer se preko veze dobija sve, kako upis na fakultetu, tako i poslovi. I smatram da bi trebalo da se osposobi više radnih mjesta za nas, socijalne radnike.
A da li mislite da svojim znanjem, odnosno kvalitetom onoga što steknete na studijama i tokom obrazovnog procesa, možete da parirate vašim kolegama u državama Evropske unije?
Pa smatram da mogu, da mi studenti generalno to možemo.
Istraživanje Centra za građansko obrazovanje Mladi, društveni dekor ili društveni kapital pokazalo je da su u Crnoj Gori mladi polovično zadovoljni obrazovnim sistemom i da ubjedljiva većina percipira izraženu korupciju u obrazovnom sistemu. Studentkinje Mila i Tea za nastavu na crnogorskim fakultetima kažu da je zastarjela i da kvalitet znanja ne može da parira onom koji imaju njihove kolege u državama Evropske unije.
Samo suvoparno ono učenje iz knjige, mislim da je to manje efikasno nego kad bi to primjenjivali u praksi.
A šta biste mijenjali?
Mijenjala bih taj odnos profesora i studenata, da ima ta neka kolegijalnost, to kao prvo.
Milo, i tokom studija nedostaje interaktivna nastava i praktično znanje.
Da se više, da kažem, posveti potrebama studenata, da neki način predavanja budu, da kažem, i zanimljiva na neki način, da podstaknu studente da uče, ne. Većina profesora priča samo to iz knjige, nešto što mi možemo sami bez njih jednostavno da pročitamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Prote se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo u Novi Travnik, gradić u kojem već godinama postoji muzička škola iz koje izlaze generacije mladih i uspješnih muzičara. Sa talentovanim harmonikašem, o planovima za nastavak karijere, ali i problemima sa kojima se suočavaju mladi muzičari u Bosni i Hercegovini, razgovarala Marija Augustinović.
Ja sam Mihael Baškarad, učenik sam 4. razreda srednje glazbene škole u Novom Travniku. Ta harmonika sad kao instrument, to je kao dio mene, jer ja sam u svim zagljen za nju.
Mihaelova ljubav prema harmonici traje već više od 10 godina, a nakon završene osnovne, srednja muzička škola za njega je bila logičan izbor.
Moj odabir instrumenta je bio sasvim slučajan, tata je slučajan izabrao harmoniku, ja sam na to pristao i tako je počelo moje obrazovanje i stvarala se ljubav prema harmonici i muzici općenito. Na ovom balkanskom području harmonika je zastupljena jedino kao instrument narodne muzike. Dok harmonika kao instrument je jedan od instrumenta sa najviše mogućnošću izvođenja bilo kakvih kompozicija.
Iza talentiranog mladog harmonikaša brojni su koncerti, a posebno mjesto zauzima ovogodišnji nastup u Portugalu na svjetskom trofeju harmonike.
Na tom natjecanju ja sam osvojio 20. mjesto, učestvovalo je 37 zemalja,
I jedna velika stvar što sam ja kao učenik srednje škole učestvovao na u kategoriji akademske muzike, znači od 18. godine do 35. Tako da sam kao jedini srednjoškolac i najmlađi kandidat učestvovao u toj kategoriji.
Ipak svako putovanje, a osobito nastupi pred evropskom publikom, donose novu potvrdu da država ne stoji iza mladih talenata. Mihajl i njegov profesor Emir Smajiš kažu da je u Bosni i Hercegovini uspjeh rezultat uglavnom entuzijazma i predanog rada.
Mnogi koji se ozbiljno bave tim poslom i koji su vrhunski pedagozi, umjetnici, nemaju priliku to pokazati kroz rad. Kod nas prvo nemamo sale da se, gdje se mogu izvoditi cjelovečerni koncert takve muzike.
Najbitnija stvar, evo sad ta takmičenja, puno smo morali raditi na tom da bi on dobio ta neka sredstva da bi mogao otići. Ne ide to baš tako glatko. Škole, direktorica stvarno uvijek izlazi u susret i bez njih generalno ne bi mogli dosta stvari odraditi. Naravno, bez roditelja, evo u ovom slučaju Mihajlovih, koji moraju, kaže, imati taj jednostavno još dodatni moment, entuzijazam da oni prepoznaju da je to njihovo dijete talentirano.
Iako svjestan da prilike u Bosni i Hercegovini nisu naklonjene zaljubljenicima u klasičnu muziku, Mihajl vjeruje da će ona prerasti u njegov životni poziv. Sljedeća stepenica je Muzička akademija u Sarajevu.
Harmonika kao moj život će ostati sigurno i bavit ću se harmonikom što budem profesionalnije mogao i nastaviti studije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Gdje su volonteri? Otišli u Njemačku. Ovako bi možda mogao da glasi vic, ali nije riječ o šali, nego o posljedicama odlaska mladih u nevladinom sektoru u Doboju. Na sve manje volontere ukazuju i u gradskom Crvenom krstu. Mladi sa druge strane iznose svoje primjedbe, među kojima su i financijske. Oni istovremeno ne prave razliku između volonterskog rada i obavljanja pripravničkog staža. Za njih je pripravnički rad volontiranje koje, na primjer, u bolnici još mora da plate. Slušamo Arnesa Grbešića.
Tokom posljednjih 10 godina u različitim kampanjama, ekološkim, humanitarnim i drugim akcijama Dobojskog udruženja građana TOPR učestvovalo je oko 350 volontera. U ovoj godini nije evidentiran ni jedan novi volonter, kaže predstavnica udruženja Snežana Šešlija.
Mi otprilike na godišnjem nivou smo imali negdje oko 17 do 18 novih volontera. U 2019. taj broj je nula. U zadnjih pola godine nama je u danu otišlo na rad u Njemačku negdje oko 30% naših volontera, znači ljudi koji su bili vrlo, vrlo aktivno uključeni u sve naše aktivnosti.
Na sve manje volontera ukazuju i u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, govori njen sekretar Mihajlo Arsenić.
Mi osjećamo već da je sve manje manjih mladi, znači narednih godina ako se nešto ne odradi, da se zaustavi ovi mladi, bit će problem za volontere, bit će problem kako pomoći i stari zdravili osobama, pogotovo u rudnim područjima, mjestnim zajednicama, seoska područja.
O volontiranje istovremeno nije naročito popularno među mladima, kaže dugogodišnja volonterka udruženja TOPR, profesorica sociologije Nataša Đorđić.
Mladi gledaju zapravo kako da što brže i što lakše odu iz Bosne i Hercegovine, tako da to volontiranje me nekako sporedno ne vide izlaz u tome. Prvenstveno je volonter kao volonter u ovoj državi nema neka određena priznanja. Ne priznaje se u školi, ne priznaje se na fakultetu i jednostavno to im nije cilj.
Mladi volontiranje povezuju i sa plaćanjem. Tamara Cvjetković ima 19 godina i do sada nije stekla volontersko iskustvo.
Kod nas volontiranje pretežno nije plaćeno i mislim da to nije u redu. Da je plaćeno, vjerovatno bi bilo više zainteresovan.
To je u suštini tačno, ali to nije prava istina, odgovara Snežana Šešlija te dodaje.
Vrlo je nezgodno, pogotovo na vladinom sektoru, da pronađe u zakonu mogućnost da isplati volontera. Jer sve donatori traže da mi imamo volonterske akcije, ali podrazumeva se da država brine o tome, znači da postoje institucionalno fondovi koji će isplaćivati, jer vi nemate volontera ako ga ne platite. Mislim, ne njega lično i njegov rad, ali u svakom slučaju da platite boravak negde na terenu i tako dalje. Znači, delimično su mladi ljudi u pravu.
Nataša Đorđić.
Ako volontirate kod određenog poslodavca, on mora da ima da plaća određene doprinose, a u tom svemu volonter mora da bude na nuli. Ne smije biti ni u minusu, ne smije biti ni u plusu. I to se opet na kraju krajeva ne isplati ni poslodavcima.
Među mladima u Doboju istovremeno postoji mišljenje da obavljanje pripravničkog staža predstavlja volontiranje. Anđela Gojković ima 20 godina i završila je srednju medicinsku školu.
Mi zdravstveni radnici moramo da odradimo taj pripravnički staž koji traje 6 mjeseci kako bismo mogli da radimo kao medicinski radnici. To se zove volontiranje jednostavno. To se radi besplatno. Imamo dosta volontera koji živi u udaljenim mjestima i treba svako jutro da putuju, barem ili da se ima topli obrok ili taj put da bude plaćen.
Tako razmišlja i Sandra Ignjatović, koja je također završila medicinsku školu. Ona napominje da se obavljanje pripravničkog staža plaća.
Fizioterapeutski tehničar. Odrađujem pripravničku bolnicu. Nije plaćeno. Mi smo duži da uplatimo.
Šta?
Mjesečno, 110, tako nešto. Šta ćemo, moramo, nije do nas.
I još jednom Snežana Šešlija.
E sad ima i s druge strane ono pravo volontiranje, također kod nas je potpuno zanemareno. Kad kažem pravo volontiranje, mislim na čovjeka koji kao volonter počinje da radi u vašoj firmi ili nevladinoj organizaciji, prima lični dohodak, platu prima. Međutim, vi kad pogledate, mi kad primimo takvog volontera i sve to kad mu isplaćujemo, on nema pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako vi plaćate doprinose, znači tu nešto nije kako treba uređeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Slijedi priča o neobičnom dječaku koji slobodno vrijeme provodi brinući se o maloj životinjskoj farmi u svom domaćinstvu u Novom Goraždu. Za razliku od većine drugih dječaka, Jusuf Mašić svoje slobodno vrijeme provodi družeći se sa kokoškama, patkama, kozama, a mobilni telefon i internet koristi kako bi o njima učio ili pronašao nekog novog stanovnika svoje farme na kojoj mu nikada nije dosadno. Priča Alena Bajramovića.
Imam jednog mačka koji se zove Brnjo i imam jednu mačku koja se zove Tigrica, papagaja, on živi sa mnom u kući, zove se Kiki. Svaka moja životinja ima ime, svaka koka ima ime. Ja čim nabavim, ja njoj danijem ime ili po nekom događaju kojim se dogodio, kad nekog upoznam ili kad vidim na televiziji neko ime pa mi se sviđa, ja njemu odmah čim nabavim životinju, ja danem to ime.
U početku oprezno, a kasnije s puno emocija, 16-godišnji Jusuf Mašić predstavlja nam stanovnike svoje male farme. Kaže da životinje voli od malih nogu, hranio ih je i njegovao i prije nego što je krenuo u školu.
Imao sam patke, guske, ćurke, razne vrste koka, a najviše ukrasne živine, one patuljaste, golubove, ukrasne neke gugutane, papagaje, kanarince, koze, ovce, krave.
Jusufov otac Ahmedin godinama nije radio, pa su stočarstvo i peradarstvo uz obradu zemlje u mjestu Mašići bili i način da se preživi. Da je Jusufova ljubav prema malim bićima koja ga okružuju jaka, i on se još davno uvjerio.
Jednom ovako, negdje možda popodne, slučajno ja uštali kad vidim otvorena štala, kad Jusuf muze u kanticu od Pavlaki kravu i muzijem lijeka, šta to reko radiš, kaže, evo kaže muzijem da mačadima naštali odnese da im izlije da oni piju, da ih hrani.
Dječaka koji ne slijedi stereotipe o poslovima i ljubavima koje su u trendu i one koji to nisu, već neizmjerno voli svijet koji ga okružuje, podržali su i roditelji, rođaci i komšije. Jusuf je svakodnevno sa svojim ljubimcima, gradi im nove objekte, bazene s vodom, brani ih od pasa, lutalica i čini da se osjećaju udobnije. Ahmedin Mašić.
I onda je on počeo to sam da nešto skupi para ili mu neko dan je dal bajramluka, dal nešto ovako slično ili nena ili onaj ja ili bilo ko, i tako on nešto je počeo to da kupuje, da nabavlja te životinje, volio je to i voli i danas.
Ne fali Jusufu ništa od tehnoloških čuda što koriste i njegovi vršnjaci, ali mu oni služe za druge potrebe.
Pa ja imam i kompjuter i telefon, ali ja ne koristim igrice. Ja telefon uzmijem, pouđe na YouTube, gledam neke sajmove u krasnje živnije, gledam kako, na primjer, ljudi naliježu kokoške, vrste koka, učimo o nekim životinjama, uđem, na primjer, na Pik, gledam koje su cijene, onda nešto i pitam te ljude koji prodaju da bi kupio. Imam jednog prijatelja u Sarajevu koji mi to najviše dobavlja i imam jednu prijateljicu iz Bijeljne i ona mi to dobavlja. Čak i iz Srbije dobavljam životinje.
Nije imao posebnog izbora pa je upisao srednju stručnu školu u Goraždu i budući je prerađivač gume i plastike. Ipak Jusuf svoju budućnost ne vidi u fabrici. Oni koji ga poznaju duže vrijeme kažu da će najvjerovatnije biti doktor veterinarske medicine, ali dječak pun ljubavi prema životinjama u povjerenju nam otkriva.
Ne znam šta će me život odvesti sad. Tako ja budućnost planira možda, ako Bog da, neku manju farmu. Još se nisam odlučio šta, ali između koka, koza i razmišljao sam, gledam, ljudi sad uzgajaju magarce. I to je mlijeko vrlo ljekovito. Ja sam sad počeo sam, eto, imam jednog čovjeka u Rudom koji drži, ima jednu manju farmu magaraca, pa sam sa njim pričao da bi ja to jednog kupio, jednu magarcu, pa da to i to bi možda počeo. Sve su mi životinje drage, tako da ne znam, ne mogu da se opredijelim.
U vremenima kada se promovira brza zarada bez puno rada, kad sela ostaju pusta, a na zanimanje vezana za zemlju i stoku se gleda sa podozrenjem, prava je rijetkost sresti dječaka poput Jusufa. Njegovi uzori nisu uporni učesnici takmičenja u pjevanju, oni koji čekaju na poslove u državnoj službi, a pogotovo ne oni koji su i stvorili sistem u kojem se nerad često nagrađuje. Čim je prohodao, Jusuf je znao kojim putem će krenuti. U društvu svojih ljubimaca osmijeh mu ne silazi s lica, a za predrasude i stereotipe o manje popularnim poslovima nema vremena razmišljati. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Filip Križan jedan je od nagrađivanijih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U 10 godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa Filipom Križanom razgovarao kolega Ivan Katavić.
Gospodin Križan, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korenića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila evo sam tekst?
Pa scena kamernog teatra je zaista jedno posebno mjesto, ona je tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drukčije nego u Zagrebu. Mi to inače igramo u puno većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večer. Mislim da smo svi bili zadovoljni i sretni.
Predstava Cigla autora Filipa Šavagovića govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
Pa mislim da je svakako važna. Mislim, tu su prvo, u ovoj predstavi se pojavljuju dva lika Cigle. To je taj jedan prije mobilizacije i jedan koji se vrati iz rata, koji je jedna potpuno druga ličnost u tom trenutku. Sad, meni se činilo da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači, s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. I to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana, nego mislim i na zapadne zemlje koje su doduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih, ali su i dalje drže jako puno do tog sjećanja o Drugom svjetskom ratu i mislim da je vrlo važno o tome govoriti i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovilo više nikad.
Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića. Po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo, kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa rada sa cijelom ekipom?
Pa mislim, to je isto bio jedan poseban proces. Prvo što je sam pisac iz Skandinavije a pisao o ljudima koji žive u Gorskom Kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost, mi smo to polugerilski nekako snimali. Velika ljubav i trud je uložen u taj film i išlo se nekakvim obrnutim putem, prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako, bila je borba, ali u svakom slučaju jedno dragocjeno iskustvo.
Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
Pa evo, ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu. Imao sam 4 premijere, od toga 2 u kazalištu Gavela, 1 u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu Slijepih i slabovidnih. Trenutno pripremam nešto novo u teatru Exit, ali eto, o tom potom, kad bude gotovo, onda ću o tome više moći reći.
Imate li možda neke ciljeve ili snove u glumačkoj profesiji koje niste ostvarili, a željeli biste?
Pa gledajte, ja vam nekako to gledam kao na dio svog života i ne odjeljem, nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam što bi vam uopće odgovorio na to pitanje. Mislim da za sad sam imao stvarno lijepih prilika i da nekako kad čovjek manje očekuje da mu se možda one prave stvari i dogode sasvim spontano.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
E pa hvala vama i svakom dobro.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjevac.